Завяршэнне расследавання па справе папскага камердынера Паула Габрыэля адбудзецца крыху пазней запланаванага тэрміну. Расследаванне патрывае хутчэй за ўсё да сярэдзіны або канца наступнага тыдня, а не як планавалася да панядзелку. Суддзі патрабуюць крыху больш часу для азнаямлення са справай, паведаміў сёння кіраўнік залы друку ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Камердынеру прад'яўляецца абвінавачванне ў крадзяжы асабістых дакументаў папы з яго апартаментаў, што ватыканскае заканадаўства характарызуе як буйны крадзеж, які караецца пазбаўленнем волі ад 6 да 8 гадоў. Пасля завяршэння расследавання будзе вызначаны кампетэнтны суд, у якім будзе разгледжана справа, і які ў сваю чаргу прыме рашэнне, якога роду будзе працэс над Габрыэля, адкрытым ці закрытым.